Ichikope ichalenga ikumi na pavula. Toma atetekela. Lintu Yesu abukile abantu bakwe abengi bali mu mwene nokulanda nankwe. Toma uwaleko nka Yesu atile. Kanonka mone ifilonda fya misumali mu maboko yakwe nshasumine ukuti nabuka kubafwa. Loleshe ni pachikope. Kuti mwamona shukulu Yesu aisa kuli Toma nokumulanga ifilonda fya maboko. Elio Toma asumine ukuti Yesu alibukile. Lelo shukulu Yesu afwaya ifwe ukumusumina na ngutatuwa mumona. Bushe na musumina.